Eros Radio. Lijep pozdrav svim krosovcima i krosovkama i dobrodošli u 197. kros prilog iz Ciriha. Naša današnja tema je jedan internacionalni festival eksperimentalnog filma i videa po imenu VideoX. On se od 20. do 29. maja tokom 10 dana održava u ciriškim kinima Kazerne i Xenix. Ali o tome nešto kasnije, za početak ćemo vam predstaviti jednu grupu iz Kanade koja je 17. maja gostovala u ciriškom rock klubu Abarth. Biće to indie rock band Hot Hot Heat koja se na sceni pojavila 2002. godine sa jednim debut albumom po imenu Make Up The Breakdown i ljubitelje ove muzike puno prije pojave samih Franz Ferdinand jako pozitivno iznenadila. Oni su nedavno izdali svoj drugi album po imenu Elevator koji je samo nastavio i potvrdio njihov dosadašnji svirački stil i tako još više opravdao i ispunio očekivanja kritike i njihove publike. Sa jednog u međuvremenu također izdanog mini albuma po imenu Knock 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 čućemo pjesmu Have a Good Sleep. Beep, beep. Od 1998. to je već sedmi put za redom u cirkusu u Kinu Kazerne i Kinu Xenix održava internacionalni festival eksperimentalnog filma i videa po imenu VideoX. Sam festival sebe prezentira kao jedan forum za eksperimentalno stvaralaštvo i s jedne strane doprinosi njegovom etabliranju u području švicarske kulturne scene, a s druge strane on ujedno aktivno podstiče jedan samostalni i kvalificirani domaći pokret ka svom samostalnom cilju. Tokom 10 dana od 20. do 29. maja Cirih će se pretvoriti u jednu platformu eksperimentalnog filma i video scene. U posljednje 3 godine težište ovog festivala sačinjava jedan nagradni natječaj podijeljen u kategorije internacionalnih i domaćih radova. Ove godine se za natječaj prijavilo preko 1150 internacionalnih radova iz 47 zemalja, od čega je u konkurenciju za nagrade izabrano 70 filmova u 9 programskih blokova. Pored nagradnog natječaja, festival u okviru svog glavnog sadržaja također nudi jedinstvenu ponudu doživljaja, upoznavanja i otkrivanja najuspjelijih dijela svjetskog eksperimentalnog filma i videa. Kroz centralnu temu ovogodišnjeg festivala, koja je nazvana Behind the Image, festival fokusira osnovne motive i intencije eksperimentalnog stvaralaštva, odnosno razjašnjava po čemu se razlikuje eksperimentalni rad od ostalih parti filmske produkcije, te što je to što jedan film čini eksperimentalnim. Tradicionalno narativno kino uglavnom se koristi i radi sa društveno očigledno određenim i kodiranim slikama, što bi značilo da se slika koristi samo kao prvenstveni doživljajni pogled na prikazivano, čija je funkcija da kroz njene reference prikaže jednu nominalnu stvarnost općeg razumijevanja filmske radnje. Eksperimentalni film i video radovi naspram tradicionalnog filma da pače pokušavaju različite i moguće suštinske poglede pokretnih slika dovesti na svjetlo i centar viđenja i zbivanja. Tim konvencionalni kodeks značenja ovdje preskače svoje granice, pa se slika time oslobađa svog narativnog korseta. Ovaj program, moglo bi se reći, dekonstruiranja vodi ka akumuliranju kreativnih diferenciranih asocijacija, što eksperimentalni film tako zapravo čini jednim semiotičkim istraživačkim poljem interakcije između pokretnih slika i tona. Jedna od novina festivala VideoX je i dio programa pod nazivom Specials, gdje je svake godine pozvani jedan grad da bude gost ovog festivala, time upotpunjavajući i detaljnije osvjetljavajući historijske i aktualne pozicije eksperimentalnog filma u okviru odgovarajuće filmske tradicije. Ovogodišnji grad gost je Berlin i on će se predstaviti u 6 različitih tematskih programa, gdje će se dobiti pregled razvoja eksperimentalnog filma u ovom gradu od njegovog avangardnog filma 20. godina, preko eksperimentalnog stvaralaštva iz perioda studentskih nemira 67. i 68. godine, pa sve do današnjih eksperimentalnih radova. Još jedna novost festivala je da je VideoX već 3 godine proširen i uvećan za jedan festivalski centar koji obuhvaća jedan video lounge i instalacije te prostor za eksperimentalni live acts. U ovim prostorijama je u suradnji sa kulturnim prostorom Valheturm odnedavno moguće tokom cijele godine u raznim programima publici prezentirati dijela eksperimentalnog filma i video instalacija te uvid u arhivu ovog festivala. To bi za ovaj put bilo sve, za kraj Laibach iz Ljubljane sa pjesmom Achtung, koji su 14. i 15. maja kod nas u Neuchâtelu i Bernu održali 2 koncerta.
Seite. in the thigh. Niemals Kreis, das Kapital ist immer wertlos.